Qalampirdan gapiramiz. Bugun 29-iyun kuni soat 11:00 da Surxondaryo viloyat sudi binosi sudlanuvchi Otabek Sattoriyga oid jinoyat ishini apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlandi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Mazkur jinoyat ishi Samarqand viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Eslatib o'tamiz, jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudining 2021-yil 10-maydagi hukmiga ko'ra Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-chi qismi A, G bandlari 165-moddasi 3-chi qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblidir deb topilib, unga jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, 59-moddasini sodir etganligi uchun va 61-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qismat qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahkum qilish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.